Mil-ġditina Teresa Gawġin Sell mill-kom bil-program Sbieħ il-Ħadd. Il-program tal-lum fejn qed nitkellmu dwar il-ħames ħadd matul is-sena għandna magħna ir-Reverendu Dr. Glenn Attard Karmelitan u l-Rita Vella Brinkat. Fader, fil-qari spiss niltaqgħu ma' xi ġrajja li Ġesu fejjaq lil xi ħadd. Kien hemm min talbu u ma fiqx.
Jien naħseb hemm diversi li jitolbu u ma jfiqux, kif inhi wkoll esperjenza fil ta' kuljum tagħna. Ovvjament dan ipoġġi lil bniedem quddiem ċertu realtajiet, ċertu mistoqsijiet. Ir-reazzjoni naturali tal-bniedem hija li reazzjona kontra alla, biex jiena qed nitolbu u lili ma jweġibx. Però taħdin il-mistoqsija il-ton jinbidel speċi minn lili ma jweġibx taħta hemm ċertu aspettativa minn naħa tal-bniedem lejn Alla. Il-naħseb jiena hekk jekk hemm persuna li għalija ja ta' eżempju ħafna hija l-mamma tiegħi illi dejjem għalmitni quddiem preċiż din l-istess mistoqsija li dejjem għalmitni illi ma nistgħux nobbligaw lil Alla għal jekk nafu li Alla huwa tajjeb, jekk nafdaw fih li Alla huwa provvidenzjali, jaf illi jseħħ tina s-saħħa u jaf illi dan kollu qed jiġri minħabba raġuni. Ir-raġuni mhux dejjem nifmuha, mhux dejjem ikunu nafuha, però jekk hemm xi ħaġa li tallimt kemm il-mamma tiegħi, kemm l-ispiritualità karmelitana illi jiena nħaddan hija illi kollox jiġri minħabba raġuni illi jiena mhux dejjem nifhem. Jiġifieri għalija kull okkażjoni tajba u ħażina hija okkażjoni biex nafda iżjed f'Alla, nafda fil-providenza tiegħu u nafda iżjed fil-fatt li huwa tajjeb u l-ħolqien tiegħu huwa tajjeb.
Ma dan li qed jgħid Father Glenn, meta tisma' xi ħadd jgħid Alla laħqu hija frażi inġusta.
Kif qed jgħid Father Glenn, ma tistax tgħid Alla laħqu fis-sens aħna ngħiduha. Issib min jgħidha, imma mhux għax Alla laħqu, għax dak kif jgħidulek ukoll, ħalli ħaqqu. Miex daqsa, għax Alla kif qed jgħid Father Glenn, ma jikkastigax, ma ġifiri.
Il-kastig kważi nġibuh bidejna stess.
Il-kastig, eżatti. Alla ma jikkastigax. Ġifiri.
Iktar bil-mart.
Appuntu u bil-mart. Dana anki s-sena l-oħra, meta kena dil-pandemija u kollox, tismaħom jgħidulek kastig fuq id-dinja, kastig fuq Malta. Mhuwiex kastik, għax Alla ma jibgħatx kastigi.
Forsi l-mart huwa twissija li aħna m'aħniex eterni wkoll.
Aktar milli twissija huwa tfakkira huwa li fakkarna illi ċertu mart ġibnih bidejna. Ġifieri jdu nammettu ġifieri anke mod xintifiku ċertu mart ġibnih bidejna. Ġifieri dak ifisser li ċertu mewt aħna ġibniha mhux Alla. Però spiss jiġri li nagħmlu din il-projection tagħna fuq Alla, ekku kemmu bżon jus appuntu li nerġaw lura lejn dak li konna tnejdu qabel dwar lajnuna psikoloġika. Dak li jgħot bejnietna, dak li namlu bejnietna, dak il-dawn il-traumas inkonxi, dan il-ħsibijiet inkonxi illi niprojettaw fuq xurxin, ovvjament namluħ biżjed qawwa fuq Alla u niprojettaw dawn il-traumas tagħna fuq Alla. Sabina l-Mart, mhux għax il-Mart, ġifieri għax kull okkażjoni hija okkażjoni ovvjament jekk wieħed jgħixha bil-fidi illi tagħmlu bniedem iżjed uman. Ġifieri jiena lija l-ħajja spiritwali jekk ma temminnix iżjed umani, iżjed kompassjonevoli l-ewwel nett ma' nfusna u ma' Alla fir-relazzjoni tagħna ma' Alla u t-tieni nett ma' xulxin, allura jekk dan ma jseħħ il-ħajja spiritwali qiegħda tkun illużjoni, qiegħda talaqna fina nfusna. Dwar dak li qed ngħidu ġifieri kastik u mhux kastik ma ninsewx illi l-Knisja temmen illi l-ġudizzju li jagħmel Alla wara li mmut mhuwiex ġudizzju ta' kastik jew le, imma huwa Alla li jirrispetta d-deċiżjonijiet kollha li aħna ħadna matul il-ħajja tagħna. Meta kont żgħir jiena din il-ħaġa spjegawili permezz tal-film Gladiator. minnom Maximus fi Gladiator l-sħabu Gladiator l-oħrajn jidilom what goes on in life echoes through eternity. Il-deċiżjonijiet li nagħmlu aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum għandhom eku fil-ħajja eterna u veru. Għaliex id-deċiżjoni, l-istil ta' ħajja, il-mod kif jiena nirrelata ma' Alla u mal-oħrajn fil-ħajja tiegħi, Alla tant huwa imħabba illi sejjer jirrispetta dik id-deċiżjoni tiegħi. Ġifieri Alla tant huwa imħabba u tant jirrispetta li aħna liberi illi jirrispetta anka meta aħna ma nilqawx. Hekk din kemm huwa sabiħ illi lill-Alla verament napprezzaw li huwa mħabba ta' missier għaliex jirrispetta d-deċiżjonijiet kollha tagħna. Dan ifisser illi aħna l-ewwel net liberi totalment jekk biex nilqgħu jew le il-fidi f'Alla u liberi wkoll illi ma nilqgħux. U ta' dan Alla jirrispetta kull deċiżjoni li aħna nagħmlu.
Issa jekk Fader Glenn qed jgħid li Alla mħabba u jħobb dejjem smajna li jħobb il-batuti u l-fqir u kif jista' marit iħoss li l-Alla qed iħobbu f'mument ta' wġieħ li jkun insapportabbli ħafna drabi. Rita.
Eh, ikun wġieħ vera jista' jkun insapportabbli u dak li jkun forsi dak il-ħin forsi jitlef xi ftit mit-tama li jkollu li jiġi ftit għall-aħjar. Bis però xorta it-tama xorta tiqpa' hemm. Fis-sens illi hemm il-mart Alla ma jtikx iktar milli tiflaħ u Alla se jgħinek f'kull sitwazzjoni li tkun fiha. Vera, vera l-marit dak il-ħin fiżikament uħossu mkisser, uħossu imdamdam. U forsi dik innaqra ta' mali kollu tnin, però fl-aħħar mill-aħħar xorta jaf li sej kollu ċertu għajnuna apparti, ġifieri l-għajnuna
minn ta' madwaru, medicina. Jekk jisiru l-mirakli ta' fejqan għal xi wħud, għaliex ma jsirx miraklu għal kull min jitlob bil-ħerqa.
Għal-fejqa. Ovvjament, din hija mistoqsija li ma nistawx inwiġbuha, għaliex qed tistaqsi lill-Alla għaliex jagħmel li jagħmel. U ma jiġifieri hija mistoqsija retorika kważi li m'hemmx tweġiba. Naħseb jiena kemmu sabiħ l-eżempju tal-qaddisin illi f'dawn il-momenti jirrelataw ma' Ġesu fil-passjoni tiegħu. Għanna eżempji ta' ħafna qaddisin li f'dawn il-momenti tagħhom jimmeditaw lil Ġesu waqt il-passjoni tagħhom. Ovvjament dan huwa l-moment hekk anke jekk forsi hemm semmija li qed jismawna illi forsi huma moribondi, forsi huma waħedhom, forsi huma abbandunati minn mill-familjari tagħhom. Hekk knisja tistidinhom li f'dawn il-momenti diffiċli jingħaqdu fir-riflessjoni tagħhom dwar Ġesu fil-passjoni tiegħu. Ġesu wkoll ta' bniedem veru li kien beża għereq l-għaraq tad-demm minn fuq is-salib beka u għajjat lill-Alla għaliex abbandunajtni. Però l-ikbar ġest ta' fidi ovvjament jiġi Ġesu minn fuq is-salib. Hekk jiena għandi qudiem għajnejja diversi esperjenzi ta' bnedmin li batew. Imma appunto għaliex baqgħu bit-tama, baqgħu b'din il-fidi tagħhom. Ovvjament meta ngħidu tama mhijiex positive thinking, mhijiex ottimizmu, mhijiex li naraw is-silver lining, it-tama hija virtù teologali għaliex mhux mibnija fuq dak li tifhem jew dak li ma tifhimx, mhux mibnija lanqas fuq sentimenti jew affetti tal-moment, imma hija mibnija sempliċement fuq il-konvinzjoni li għalkemm jien ma nħoss, għalkemm jien ma nafx għalfejn dakollu qed jiġri, għalkemm jien ma nifhimx għalfejn dakollu qed jiġri, ċert illi Alla jinsab miegħi. Ma nafx kif, ma nafx għaliex, imma ċert illi Alla ma jitlaqniex waħdi.
Imma forsi kultant kellha tkun dik il-marda biex tasal għal dak il-punt, hija fil-ħajja normali ta' kuljum ma toqgħodx ġib dawn quddiem
għajnejk. Aħna naħseb jiena xi kultant il-ħajja trid irridu ntomu l-qares biex napprezzaw verament il-ħelu. Bħalma ovvjament il-pandemija għal mitna, ġifieri kellna bżonn xi kultant li nkunu distanti minn xulxin biex napprezzaw kemm verament aħna konnessi ma' xulxin u naħseb xi kultant il-bniedem ikollu bżonn jinqaras fis-sens mhux ikollu bżonn għax irid jgħaddi minnha bil-fors, imma il-bniedem japprezza t-tajjeb xi kultant meta jinqaras fil-aħam il-ħaj.
Joħroġ ċar minn dan il-Vanġelu tal-lum, is-sens ta' talb li kellu Ġesù. Rajna għadda lejl jitlob. Tlifnih dan is-sens fid-dinja maġila tal-lum?
Xiftit jew wis naħseb li iva, fis-sens għax sfortunatament fil-ħajja l-laħqu ma' kollox, ma' kwalunkwe oġġett. Imman baħt biex nisma qoddis mandiċ ċans jew biex forsi nitlob xiftit mandiċ ċans għajjina sajwe ma safrattant fil-ħajja kollox rritiku iġveri rridu l-laħu ma kollox veru imman baħt dak il-ftit jien talb u tifirli l-alla rritiku nukoll imma kollox u għet iżomna ħajjin fil-sensu għet iżomna
Irridu ninqataw għalina nfusna, Fader, għadda lejl jitlob rajna llum. Jew ħajjitna tista' tkun talba.
Ejjina nemmen illi ovvjament ħajjitna tasal biex tkun talba, però irrid ikun hemm ħin fiss ta' kuljum li fih jiena ninqata' li nkun waħdi ma' Alla. Ma tistax ġifiri inti tassumi illi matul il-ġurnata qiegħed titlob jekk l-ewwel ma tibdix f'moħħok u f'qalbek konxjament tagħmel dan l-eżerċizzju li ġġib lill-Alla qudiem għajnejk. L-ispiritwalità karmelitana hija spiritwalità mibnija fuq insejħula l-prattika tal-preżenza ta' Alla. Però biex dan iseħħ biex wieħed ikun jista' jasal f'dak l-istat irid jibda mill-bidunet, ġifiri min jibda talb tal-fom, talb tal-moħ, ġifiri meditazzjoni, ħin ta' kwiet kull-jum illi wieħed jinqata' ftit mill-ħessel tal-ħajja ta' kull-jum biex ikun waħdu ma' Alla. Naħseb jekk din il-bażi dawn il-ġesti sempliċi u li jistgħu jidhru infantili ma jkunux hemmhekk, naħseb jiena ma jistax ikun hemm lanqas imbagħad il-prattika tal-preżenza ta' Alla fis-sens li mbagħad ħajjitna ssir talba kontinwa. Ħutna l-Ortodossi jgħidu fil-umma u jalmu li l-fidili jitolbu illi l-itwal vjaġġ li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna huwa l-vjaġġ tat-talb tal-fom għal dak tal-qalb. Li huwa l-itwal vjaġġ għaliex fih nieħdu ħajjitna kollha nitalmu verament kif għandna nitolbu. Minn wieħed meditattiv, vokali, għal wieħed illi verament minn qalbna nejxu u nitalmu illi nitwaħdu f'kollox f'kull ċirkustanza ma' Alla.
Jiġifieri dalli qed tgħid inti li ninqataw ftit biex ninaqdu kemm bil-moħħ jew profondament, internament ma' Alla l-imbierek, plus l-obligi l-oħrajn li għandu jkollu l-bniedem jekk kienu nisrani.
Ekku, għaliex din il-ħin illi wieħed jagħmel waħdu ma' Alla se tagħti kulur lil dak kollu li jkomplementa l-ġurnata. Jekk wieħed meta wieħed ikun qiegħed iqatta' ftit ħin waħdu ma' Alla, x'ikun qed jgħid? Ikun qed jgħidlu lil Alla jiena l-ħin tiegħi prezzjuż. U għaliex huwa prezzjuż hija tiddedikalek dawn il-ħames minuti. Ġifieri qiegħed fil-konkret jgħidlu mhux bil-kliem, imma jgħidlu bil-fatti, qed jgħidlu lil Alla jien għandi ħin biex naħdem, biex inkun mal-familja, biex
nsajru x'maħbib,
biex insajr. Madan kollu fil-bażi ta' dan kollu għandi ħin l-ewwel qabel kollox għalik billi niddedika ħames minuti, kwarta nofsija għalik biss.
Ma dal ħames minuti, kwarta nofsija, m'għandekx għalfejn tiftaħ ktieb u toqgħod taqra u timmet tista' toqgħod hekk fis-silenzju timmaġina hekk biss.
Il-qaddisin karmelitani fil-fatt jgħidu aktar mill ħsieb huwa biżejjed li nkunu waħedna miegħu. Il-qaddisin karmelitani partikolarment Santa Teresa ta' Ġesù, anka Santa Teresina tal-bambin Ġesù, jalmuna nitolbu għaliex jalmuna nkunu waħedna miegħu. Meta nkunu waħedna ħajġu ħafna distrazzjonijiet, ħanaħsbu fuq elf ħaġa oħra li għandna nagħmlu matul il-ġurnata jew li għamilna fil-ġurnata li għaddiet. Però l-fatt li aħna waħedna miegħu, il-fatt li qegħdin bil-qiegħda hemmhekk xi kultant inħossuna qed naħlu żmien għaliex qed nkunu distratti minn elf ħaġa oħra. Però l-qaddisin kanu militani jgħilmuna li jekk aħna bil-qiegħda hemm qed nuruh li aħna miegħu. U dak il-ħin minkejja kollox il-fatt li aħna miegħu u l-fatt li aħna nededikaw dan il-ħin kuljum miegħu. Dan diġa huwa l-ewwel forma ta' talba. Santu Westin għandu dik il-frażi sabiħa min jixtieq jitlob huwa diġa qed jitlob. Però ovvjament mhux biss bil-ħsieb, ovvjament wieħed irid joqgħod bil-qiegħda u jurih bil-konkret, ġifieri mhux biżejjed li naħsbu, mhux biżejjed li nixtiequ li nitolbu, imma hemm bżonn ukoll li npoġġu bil-qiegħda u nagħmlu l-effort tagħna biex nitolbu.
U dan issib ir-rokna fejn trid inti tista' tmur mixja fil-kampanja u tara l-kobor tal-għalimbirek fil-ambjent għal dawk li ma jkunux jistgħu jorqdu matul il-lejl. It-talb huwa ta' sollif saħansitra l-oħrajn li qed ibatu.
Naħseb li iva. Naħseb li iva. It-talb jgħin ħafna, speċjalment esperjenza li naddi minna jena, ma sema kux istanor od vera, jew kolli xieħsib, jew anki mħabba ċirkustanzi oħra, ġifiri id-dar, ma nkunx assolutament nistanor od. Najdlu mulej fidejk. Nħalli fidej il-mulej, għax il-mulej naf li sejjajni, u l-fat li najt nitlob, anki jek noqot kwita, kif qed jgħid Fader Glenn, ġifiri, bis pero najdlu mulej fidejk, oqot miħaj titlaqnix. U għajva, sollif, personalment, jena kienħossa.
Taħseb li kollu effett dan it-tip ta' talb, sempliġiment għax ma tkunx tista' torqod.
Ovvjament, inti nistgħu ndew b'kull okkażjoni, kull okkażjoni ssir, okkażjoni ta' kif il-moħħ itir biex ngħidu hekk lejn Alla.
U b'dan il-ħsieb ukoll iġbed konklużjoni għax għaddilna l-ħin Fader.
Eħe, naħseb jiena Alla huwa mħabba, Alla huwa jinsab f'kull okkażjoni fejn aħna nejxu fih u San Pawl jdinna aħna nejxu nitħarku f'Alla. Alla huwa kollox għalina, hekk jiena nawgura l-issemmija tagħna illi ma jibżawx illi kull esperjenza tal-ħajja tagħhom tkun okkażjoni li fiha itajru l-moħħ u l-qalb tagħhom iżjed lejn Alla.
Dal sib nirringrazzjak ħafna Fader Glenn. Għattart, kol sena jilek vella, imma vella brinkat Rita, nirringrazzja li jilek Rita u kol, u jina għatmijiet tekniku tal-program li kena maħna ġo Fenek il-lum, nishtuqulkom il-jum tal-ħatti tajib u mimma semax il-program, mil-bidu jista jisima on demand minna għada t-tinejn fuq il-websajt ta' TVM. Tereza għawġi, selmilkom, n-taqaw bħallu t-tintin bi program iħor. Nselmilkom.